Concluzia acestui mesaj pe care l-am din plângeri, capitolul 3, primele 33 de versete, este tocmai aceasta. Domnul este speranța mea. Când suferim o pierdere, ne întistăm, apoi începem să ne plângem în stânga și în dreapta și în tot acest timp, de obicei, ne concentrăm asupra persoanei noastre. Și rezultatul este că ne simțim singuri, ne simțim abandonați. Dacă atenția noastră continuă să fie pe noi, pe situația dezastroasă sau necazul în care am intrat, noi rezultatul este că pierdem perspectiva corectă cu privire la viață pentru prezentul nostru, dar și pentru viitor. Nu mai vedem nicio perspectivă de viitor. Nu mai știm ce vom face mâine, ce vom face în viitor. Și viața începe să fie confuză pentru noi. Vedeți, începem să ne plângem și spunem, o, dacă aș fi știut că trebuie să trec pe aici. M-aș fi pregătit altfel. O, aș fi schimbat asta. N-aș fi făcut cealaltă și așa mai departe. Sau începem să spunem, de ce tocmai mie? Acestea sunt întrebări fără răspuns, pentru că perspectiva noastră este o perspectivă centrată pe noi. Curând această stare de vinovăție și de amărăciune nu face altceva decât conduce la ruinarea vieții noastre lăuntrice și întrebarea este filozofică, unde este Dumnezeu în tot acest timp? Oare Dumnezeu ne abandonează pe noi în vremuri grele? Un binecunoscut scriitor creștin a spus câteva rânduri sau a scris câteva rânduri dezarmant de sincere, dar și zdrobitoare în același timp, după ce soția lui a murit de cancer. Iată ce spun eu. Când lucrurile îți merg bine, ești atât de fericit că n-ai nevoie de Dumnezeu. Ești tentat să crezi că pretențiile lui cu privire la viața ta sunt absurde. Te duci înaintea lui atunci când ești disperat. Dar orice ajutor este în zadar. Și ce primești? O ușă trântită în față, iar după aceea, liniște. V-am spus că gândurile lui sunt de atâtea ori și gândurile noastre. Ideile acestea, altfel spuse sau altfel îmbrăcate, cam așa sună și în mintea noastră de multe ori. Câți oare nu dintre noi n-am mai experimentat aceleași frustrări și aceleași temeri ca și cel pe care l-am citat? Dar, în ciuda a tot ceea ce noi simțim, Dumnezeu este infinit de bun și plin de dragoste. Să știți următorul lucru, că El n-a uitat chiar și nu ne-a uitat chiar dacă a îngăduit să suferim. Și îngăduie să suferim. Pentru că El știe bine că suferința ne face bine. Vă rog să nu uitați Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Evrei 13:5, ultima parte, zice, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că ce putem spune decât plin de încredere? Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, căci ce mi-ar putea face omul? Sau, Iacov 1, de la versetul 2 la 4, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, spune cuvântul Domnului. Chiar focul disperării, dragii mei, este destinat să ardă în noi rezidul păcatului. De ce? Pentru ca să se poată vedea chipul lui Hristos în noi. Praibiților, zice Petru în 1 Petru 4:12, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, fericită voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odinește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din potrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și celui păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul credinciosului ziditor și să facă ce este bine, spune cuvântul Domnului. Dar haideți să ne întoarcem acum la cartea Plângeri. Și să vă aduc aminte că în primul capitol Ierusalimul plânge. Sau Ierusalimul vorbește. Și vorbește în urma dezastrului care a căzut și a judecății lui Dumnezeu care a căzut peste el. În capitolul 2, Dumnezeu vorbește. Pentru că mânia lui Dumnezeu a venit și s-a dezlănțuit asupra Ierusalimului care n-a ascultat avertizările lui Dumnezeu și n-a acceptat să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. E, acum, în capitolul 3, Ieremia vorbește. Și merită să privim cu atenție acest pasaj, capitolul 3, pentru că îl vom întâlni pe Ieremia în două ipostaze în care și noi des ne regăsim. În primele 18 capitole, Ieremia se descrie pe sine ca fiind fără nădejde. Dar a venit un moment în viața lui în care s-a întâmplat ceva și perspectiva lui se schimbă. Vom descoperi împreună ce s-a întâmplat și îl vedem în final, mesajul meu din această dimineață, că Ieremia are nădejde. Poate și tu ai venit în casa Domnului fără nădejde. Mă rog ca în dimineața asta să pleci ca și Ieremia, ca unul care are nădejde, ca unul care cuvântul Domnului ți-a schimbat și Duhul Domnului ți-a schimbat perspectiva. Și să mergi de aici ca unul care are nădejde. Ce a adus această schimbare în viața lui? În primul rând, așa cum am spus, mila lui Dumnezeu fără margini. Ieremia își aduce la un moment dat aminte, în mijlocul necazului său, despre dragostea nemărginită, inepuizabilă a lui Dumnezeu. Chiar dacă el se simțea abandonat, chiar dacă el se simțea apăsat, chiar dacă se simțea trădat sau tratat cu asprime în situația aceea. Ce a învățat Ieremia în aceste vremuri de întunecime prin care a trecut alături de poporul său? Că numai Dumnezeu poate să-i dea speranță și încurajare în vremurile de necaz. Și chiar în perioada aceea de răzvrătire a poporului. Hai să privim, am trei afirmații în dimineața aceasta cu privire la mila lui Dumnezeu. Cum lucrează mila lui Dumnezeu asupra lui Ieremia și asupra poporului lui Iuda? Mila lui Dumnezeu mai întâi ne frânge, dragii mei. Zice versetul 1. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Cuvântul în ebraică, spune un comentator, nu este nuia acolo, ci este de fapt măciucă. Iar pe vremea lui Ieremia, măciuca era o armă, dragii mei, de luptă. Ideea pe care o avem aici este că Dumnezeu a făcut, a luat măciuca ca să ajute și a lovit pe evrei, pe iudei, din pricina răzvrătirii lor și din pricina neascultării lor. În Ieremia 51:20 zice, tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, profetul spune că el e martor al războiului devastator pe care Dumnezeu l-a purtat împotriva poporului său. Dar să știți următorul lucru. Ieremia nu este doar un reporter al războiului, care spune din teritoriu ce se întâmplă. El însuși este implicat și suferă chinurile dezastrului, dragii mei. El este, se consideră o victimă a pedepsei lui Dumnezeu. Pentru că el se identifică cu poporul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Domnul îl trece pe Ieremia prin această situație și simte mânia dezlănțuită a lui Dumnezeu. Și iată, el îl trece și prin întuneric pe Ieremia. În loc să îl ajute să-i dea lumină în întuneric, el găsește situația în care era de întunecime maximă și el se împiedică. Iată ce spune el, iată cuvintele lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cuvintele lui Ieremia. Judecata lui Dumnezeu a adus asupra lui durere în suflet, a dus amărăciune și suferință fizică. Versetul 4 zice, mi-ai prăpădit carnea și pielea și mi-ai zdrobit oasele, a făcut un zid din împrejurul meu și m-a înconjurat cu o travă și cu durere. Observați descrierea lui Ieremia. Iată, el în situația în care este se vede înfrânt. Se vede înconjurat un zid puternic. Dumnezeu, cine a făcut asta? Dumnezeu a făcut asta împotriva mea. Iată, Dumnezeu împotriva lui. Așa vede el. Asta e perspectiva pe care el o are în această situație. Deci, el nu vede nicio speranță, nu vede nicio ieșire. Zice în continuare, în versetul 6, mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. Iată, își vede deja moartea, își vede deja sfârșitul. În Psalmul 88, versetul 6 la 9, zice așa, m-ai aruncat în groapa cea mai de jos. Iată, și David vede lucrul acesta. Și David era într-o situație de așa. De atâtea ori vedem și noi că suntem în situații fără de ieșire. Și zice el, m-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia ta mă apasă și mă înnăpădești cu toate valurile tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei. Mi-ai făcut o pricină de, scârbă pentru ei. Sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință. În toate zilele te chem, Doamne, și mi-ntind mâinile spre tine. Este expresia a ceea ce simte și psalmistul și ceea ce simte și Ieremia. Sentimentele noastre ne robesc. Și din cauza asta ne plângem tot timpul. Ne plângem tot timpul. Vai de noi. Versetul 7 la 9. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele. Da, ăsta-i Dumnezeu. Să tot strig și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea. M-ai astupat calea cu pietre cioplite și mi-ai strâmbat cărările. Observați? Cât de disperat, cât de grafic descrie Ieremia aici situația în care el era și se găsea. Deci Ieremia nu mai crede efectiv că există o cale de scăpare din dezastrul la care asista și în care el era prezent în Ierusalim. Oriunde s-ar întoarce Ieremia, îl vede pe Dumnezeu împotriva sa. Ba mai mult, iată cum îl vede pe Dumnezeu, ca un urs și un leu care vine gata să îl atace. În versetul 10 și 11, mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a bătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustit, spune Ieremia. Nu s-a terminat. Ieremia acum se vede ca și o țintă pentru arcaș. Zice în versetul 11, 12 și 13, și-a încordat arcul și m-a pus ținta săgeții lui. În rinic mi-a înfipt săgețile din tolba lui. Observați? Observați ceea ce simte Ieremia în acele momente? Ca și cum n-ar fi de ajuns și a îndurat, Ieremia continuă și se plânge că a fost batjocorit public, a fost umilit emoțional, umplut de amărăciune și, bineînțeles, cei mai de preț, pacea i-a fost luată, necunoscând fericirea. În versetul 14, am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat de pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietrele, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Iată. În primele 18 versete, vedem sumarizată în versetul 18, în ultimul, pe care urmează să-l citesc, starea lui Ieremia. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Așa era Ieremia. Nu ești tu așa? Sau, îți aduci aminte de momente în viața ta în care și tu ai fost așa? Oriunde privea profetul în jurul său, vedea dorituri, vedea descurajare și era o priveliște dezolantă. Primul lucru pe care mila lui Dumnezeu îl face este să ne frângă. Să începem să ne dăm seama că noi nu putem face absolut nimic pentru salvarea noastră. E frântă într-un fel mândria noastră, orgoliul nostru, firea noastră. Și până nu se întâmplă asta, noi nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu și nu privim la El. E în această disperare maximă în care Ieremia o descrie atât de plastic, în această disperare, în sfârșit, în versetul 19, vedem că Ieremia își ridică ochii spre Dumnezeu. Și a doua mea afirmație este că mila lui Dumnezeu ne încurajează în cele mai grele momente din viața noastră. Făcând asta, el și poporul va avea parte de ceea ce au cea mai mare nevoie. De ce? De mila lui Dumnezeu. Nu așa că și noi facem acest lucru? Când ni se întâmplă ceva grav sau ceva neașteptat, noi privim la noi și tot timpul începem să ne plângem. Și să uităm să mai privim la El. Pentru că în acele momente, noi cel mai mult avem nevoie, nu doar noi să privim, să ne jelim, să ne plângem, ci avem nevoie să privim la El. Când înțelegem că trebuie să privim în sus, ce ar trebui noi să facem prima dată? În mod deosebit două lucruri. Să ne smerim. Primul lucru este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Când nu ne smerim, ne mândrim. Să știți că nu există o stare în care intermediară între smerenie și mândrie. Nu poți spune, nici nu mă smeresc, nici nu mă mândresc. Nu există așa ceva. Există doar două stări. Ori ne smerim, ori, dacă nu ne smerim, ne mândrim. Nu există gri aici. Ori e alb, ori e negru. Da, e adevărat. Sunt oameni care privesc viața doar în alb și în negru. Așa spun unii. Dar asta este cuvântul lui Dumnezeu. Zice Ieremia, observați versetul 19 și 20. Ieremia vine în rugăciune să se smerească și înaintea lui, în această rugăciune, găsim două elemente. Iată ce spune el. Gândește-te la necazul meu și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își va aduce aminte sufletul meu de ele, ele este mâhnit în mine. În primul rând, el spune, Doamne, adu-ți aminte de suferința îndurată. Și apoi spune, necazul m-a împins la disperare. Ei, vedeți, el recunoaște lucrul acesta. Că asta a fost greșeala lui. A privit numai la necaz. Și n-a mai privit la Dumnezeu. Și din cauza asta a ajuns să scoată, să gândească și să afirme cuvintele pe care le-a afirmat. Ieremia se pleacă înaintea Domnului frânt, strivit și umilit, fără pic de mândrie în el, plin de remușcări și cu un sentiment al dependenței totale față de Dumnezeu. După ce ne smerim și acceptăm că fără Dumnezeu nu putem ieși din disperarea noastră, apoi căpătăm speranță, apoi căpătăm nădejde. Cufundat în această poziție, Ieremia își aduce aminte în sfârșit de trei mari adevăruri legate de natura lui Dumnezeu sau trei atribute mari ale lui Dumnezeu care îi dau în acel moment ceea ce n-aveau. Când privește la aceste atribute ale lui Dumnezeu, în sfârșit, capătă nădejdea pe care nu mai avea. Și iată care, ce vede el. În primul rând, dragostea lui Dumnezeu, zice el, n-are sfârșit. Versetul 22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Măi, ia închipuiți-vă scena în care era Ieremia. Templul era dărâmat. Erau numai pietre. Cetatea, zidurile cetății erau dărâmate. Casele, cele mai mari, erau dărâmate. Și casele oamenilor simpli, poate erau deja aproape dărâmate sau erau un peisaj extraordinar. Și când privea la dezastrul ăsta și la ce o să facă ei, cum o să trăiască ei în situația asta, Ieremia spune, nimeni niște unul dește. Suntem terminați, suntem morți. Și deodată când privește la Dumnezeu, vine și face afirmația asta, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Adică, Dumnezeu mai poate să rezidească încă o dată Ierusalimul. Dumnezeu mai poate să rezidească încă o dată templul. Dumnezeu mai poate să pună încă o dată zidurile Ierusalimului. Știți că acest lucru s-a întâmplat? S-a întâmplat după 70 de ani. E adevărat. Dar s-a întâmplat. Vezi, de câte ori nu ne lipsește nouă cuvântul acesta? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Atunci când crezi că nu mai e nimic, când ești gata că mori, când ești gata că nu o să mai supraviețuiești, adă-ți aminte, notează-ți acest verset, Plângeri 3 cu 22. La 25. În urmă cu două săptămâni l-am pus mare în casă la noi ca să-l vedem. Ca să ne aducem aminte de el. Că bunătățile Domnului n-au sfârșit. Poate și tu. Pentru că privești prea mult cu îngrijorare la ce va fi. La nevoile tale. Uiți că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Pentru că și-a ridicat ochii în sus la Dumnezeu, Ieremia în sfârșit vede că el și poporul n-au fost distrus în totalitate de dezastru, deci de mânia lui Dumnezeu. chiar dacă Ierusalimul pentru moment a fost transformat într-o mormânt de pietre. El știe că Dumnezeu poate să-l reconstruiască și mai frumos. În sfârșit, percepția lui este ceea ce ar fi trebuit să fie. Ce bun poate scoate Dumnezeu din încercarea asta? Asta ar trebui să vedem. Ce bun poate scoate Dumnezeu din nenorocirea sau din încercarea prin care El te trece? Încrede-te în El și așteaptă să vezi bunătățile Domnului, și pentru că bogățiile Domnului nu s-au sfârșit. Al doilea lucru pe care îl descoperă, sau al doilea atribut pe care el îl vede la Dumnezeu. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de copiii săi nu încetează. Dumnezeu nu își retrage mâna să ne binecuvinteze, să ne poarte de grijă. Zice în versetul 22, ultima parte, îndurările lui nu sunt la capăt. Prima afirmație, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, spune Ieremia. De fapt, Domnul își arată mila sa și preocuparea sa în fiecare dimineață față de noi. Te-ai gândit? În fiecare dimineață când te scoli în capul oaselor, că Dumnezeu ți-a mai dat încă o zi și ți-a mai dat puterea să te scoli de pe pat? Și că asta e prima binecuvântare pe care ți-a dat-o. Și că sunt mulți oameni care dimineața seara se culcă și dimineața nu se mai pot scula? Sunt răpuși de boli și poate niciodată nu se mai pot scula de atunci? Știi să apreciez această bunătate și acest har și această îndurare a Lui? Noaptea te simți singur și obosit, dar dimineața adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a dat putere să te scoli și vrea să te poarte pe brațele sale. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem dimineața când ne sculăm, să-i spunem: bună dimineața, Doamne! Mulțumesc că m-ai sculat! Mulțumesc că îmi vei da putere și astăzi să mă împlinesc datoria. Și mulțumesc că îndurările tale nu s-au sfârșit. Și al treilea atribut, credincioșia lui Dumnezeu nu se schimbă sau nu se micșorează. Și credincioșia ta este atât de mare, spune în versetul 23. Vedeți, indiferent de cât de răi și de neascultători sunt copiii Domnului, Dumnezeu rămâne credincios. Vă rog să deschideți la 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 13. Chiar dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce siguranță mai mare putem avea? Noi ne îndoim de El. Noi refuzăm să credem că El e în mijlocul furtunii și încercării cu noi. Dar El nu schimbă, nu se schimbă ca și noi. Să ții minte lucrul acesta. El nu schimbă credincioșia. El este la fel. Iată de ce Ieremia în finalul rugăciunii sale zice, versetul 24, Domnul este partea mea de moștenire. Zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. După ce Dumnezeu ne frânge de mândria noastră, de firea noastră, ca să ne pocăim, apoi tot El este acela care ne încurajează și ne dă speranță. Și în final, El să ne întărească. Mila lui Dumnezeu ne întărește, dragii mei. Continuând să privească atent la caracterul lui Dumnezeu, Ieremia scoate de aici niște reflexii, mai bine zis, sfaturi practice pentru noi, în ciuda situației prin care el era și poporul. Iată ce ne sfătuiește, îi sfătuiește și pe popor și ne sfătuiește și pe noi astăzi. Trei lucruri. După ce vede aceste atribute ale lui Dumnezeu, își aduce aminte de ele din nou. În primul rând, zice el, așteaptă în răbdare. Versetul 26. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută, spune cuvântul Domnului. Vedeți, nu este vorba aici despre o așteptare pasivă, ci despre o așteptare activă. Când tu te rogi și Dumnezeu nu parcă te-a abandonat, parcă nu face nimic, să ții minte că Dumnezeu lucrează. Ce trebuie să fac eu? Să aștept în rugăciune. Adică este o căutare în rugăciune. Expresia sufletul care caută înseamnă sufletul care se roagă. Că noi îl căutăm, căutăm fața Domnului în rugăciune. Tu îl cauți în rugăciune? Exersezi această căutare zilnic? Sau așa, atunci când vine o nenorocire spre tine? Atunci când trece o încercare? Atunci îl cauți. Așteaptă în răbdare al doilea sfat. Așteaptă în tăcere. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, versetul 26. Eliberarea și restaurarea vin de la Domnul. Dar dacă continui să ceri în rugăciune eliberarea, cel credincios are nevoie de răbdare ca să îndure durerea și experiențele dureroase. De ce? Ca să învețe că Dumnezeu, în primul rând, este suveran și face ce vrea cu noi și că trebuie să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să mă înveți în urma testării pe care mi-o dai sau încercării prin care mă treci? De aceea, în această perioadă când simți mâna Domnului apăsând asupra ta, așteaptă în tăcere. Și nu spune cuvinte pe care le regreți. Cuvinte pe care ai vrea să le iei înapoi și nu le mai poți. Așteaptă în tăcere. Și al treilea sfat al lui Ieremia, supune-te de bunăvoie. Zice în versetul 27 la 29. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l a pus pe grumat. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Să dea obrazul celui care lovește și să se sature de ocări. De ce este bine să suporte omul toate astea? Este versetul 31. Căci Domnul nu lapădă pentru totdeauna. Deși a meritat lucrul acesta. Domnul nu lapădă pentru totdeauna. Domnul ne pedepsește. În cazul poporului de aici, în cazul situației de aici, Domnul își pedepsea poporul. E adevărat, l-a pedepsit aspru, folosind măciuca. Și măciuca era, de fapt, haldeii sau babilonienii. Aceștia au venit și i-au răpus pe mulți. Și i-au împrăștiat, i-au dus în robie. Măciuca a fost o mare foamete. Mulți au murit de foamete. Dar scopul lui Dumnezeu în toată această încercare era ca ei să se întoarcă cu pocăință la El. Pentru că ei n-au vrut de bună voie să se întoarcă la Dumnezeu. S-ar putea ca preocuparea lui Dumnezeu față de copiii săi să nu fie evidentă. Sau tu să nu vezi. Să se pară că Dumnezeu te-a uitat, te-a abandonat. Dar asta să ții minte. Să nu crezi lucrul acesta, pentru că este o minciună. Pentru că preocuparea lui Dumnezeu pentru copiii săi este continuă și activă. Deși noi nu putem să vedem toate acțiunile lui Dumnezeu, El continuă să lucreze pentru copiii săi. Câteva concluzii sau aplicații pentru noi astăzi. Indiferent de pierderile tale, poate tu ți-ai pierdut integritatea. Poate ți-ai pierdut demnitatea. Poate ți-ai pierdut puritatea morală. Poate ai pierdut mulți bani. Poate ți-ai pierdut slujba sau sănătatea. Eu nu știu ce ai pierdut. Poate ai pierdut pe cineva drag. Mesajul lui Ieremia este clar și pentru noi cei de astăzi. Și în mod expres, el spune așa, nu e singur. Dumnezeu nu te-a abandonat așa cum crezi tu. Domnul este de partea ta. El este credincios și este plin de milă pentru, și gata să-ți împlinească nevoile. Trebuie să crezi asta din toată inima ta ca să poți primi eliberare. Dar acest adevăr întotdeauna ridică o întrebare. Dacă Dumnezeu este atât de iubitor față de noi, de ce de atâtea ori tace când noi strigăm cu disperare după ajutorul său? Să-ți spun următorul lucru. Nu poți vedea nimic clar atunci când ochii tăi sunt plini de lacrimi. Și știi la ce mă refer. Tu nu vezi ajutorul atunci când tu tot privești la tine și spui, vai de mine. Vai, numai eu sunt în situație. Nimeni nu este în situația mea. Nu poți să vezi clar. Încetează să mai privești la tine și să te plângi. Cum putem câștiga dragostea lui Dumnezeu după ce am fost frânți? Ieremia ne dă răspunsul și ne l-a dat. Smerește-te înainte Domnului. Adu-ți aminte de cine este Dumnezeu. Apoi așteaptă rugându-te. Așteaptă în tăcere. Și supune-te de bună voie lui Dumnezeu. Cum a supraviețuit Ieremia mâniei justificate a lui Dumnezeu? Cum a putut să îndure toate circunstanțele prin care a trecut? Și-a adus aminte de mila fără margini a lui Dumnezeu. Lasă-mă să te întreb. Tu o cunoști? Ai experimentat-o? Dacă nu, astăzi este vremea să te smerești înainte lui Dumnezeu și să privești la El. Și vei vedea că El îți va aduce pacea și speranța pe care ți-ai pierdut-o. Haideți să ne rugăm.